Бишкекте саат 8 болду. 26 сентябрь, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Вечерний Бишкек гезитине кимдер сугун артууда?
Рябушкиндин пайда болуп, Бич өлкөсүн колго алган акканы саясатка байланыштуу. Ал үйдүн тегерегинде бирөөлөр ушуга кызыгып, келесики шайлоодо колдонолу деген эле ниет.
Кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын түштүк бөлүмү кылмышкерлер менен коюндашып кетти деген сөздүн тегини.
Чыгган кылмышкерлерге тарттырып ийдим деп жаткан 4 үй 3 унаанын талашы Ошто тиешелүү тараптардын баш оорусуна айланды. Жалпы баасы 150 000 долларлык мүлк талашына кылмышкерлер эле эмес, ломбард иштеткен акчалуулар да аралашкан.
Сириядагы Харасан деген радикал уюмдун максаты эмне? Кыргызстандык буддисттер кимдер?
Менден дайыма канча мүчөңүздөр бар деп сурашат. Эми Бишкекте айта турган болсок, 200-дүн айланасында мүчөлөрүбүз болушу мүмкүн.
Их может быть наберётся там пару сотен.
Бул темаларды программабыздан угасыздар. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Эмесе соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Британ парламентинде Ислам мамлекети уюмуна каршы сокууга уруксат берип бербөө маселеси талкууланып жатат. Андай сунушту премьер-министр Дэвид Камерун киргизген. Америкалык эки журналист менен британиялык гуманитардык кызматкердин британ акценти менен сүйлөгөн киши тарабынан муздалышы өлкөдө Ислам мамлекети уюмуна каршы маанайды күчөттү. Расмий маалыматка караганда британиялык 500 жаран Сирия менен Ирактын түндүгүнө урушка жөнөгөн.
The threat of radicalization is already here. Young people have left our country.
Радикалдашуу коркунучу пайда болду. Ошол экстремисттердин катарында күрөшүү үчүн биздин жаштар да кеткен. Биз өлкө ичинде да чара көрүүгө, ошол эле маалда экстремисттерди чет жерде да жок кылуу боюнча стратегияны иштеп чыгышыбыз керек, деди Камерун мыйзам чыгаруучуларга кайрылып. АКШ баштаган коалиция согушкерлердин Сириядагы турумдарына 4 күн катары менен сокку уруп келди. Алтапта Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасы Сирия менен Иракта Ислам мамлекети уюмунун 50 миңдей согушкери бар болушу мүмкүн деп билдирди. Николай Патрушев КМШнын коопсуздук кеңештеринин жетекчилери чогулган жыйында уюм барган сайын күчтөнүп жатканын белгиледи. Батыш Ислам мамлекетинин катарына кошулган согушкерлердин саны 30 миңдин айланасында, алардын 3 миңдейи Батыш Европадан баргандар деп болжолдойт. Патрушев КМШ өлкөлөрүнүн көптөгөн жарандары да уюмга киргенин, алардын мекенине кайтуусу регионалдык жана улуттук бейпилдикке жана стабилдүүлүккө коркунуч туудураарын эскертти. Ал ошондой эле согушкерлер жакшы машыгуудан өткөрүлүп жатканын кошумчалады. Жакында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев Ислам мамлекети уюмунда кыргыз уюму кечиресиздер Кыргызстан үчүн да кооптуу экенин айткан. Бул пикирин учурда Сириядагы куралдуу кагылыштарга аралашып жүргөн кыргызстандыктар өлкөгө кайра келип, ал топтун саясатын жайылтышы мүмкүн экендиги менен негиздеген. Бүгүн ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы республиканын баардык аймактарында ушул күндөрү экстремизм жана терроризмден алдын алууга багытталган иш чаралар жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Профилактикалык иштерге мектеп мугалимдери, дин кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да тартылып, соңку кездери радикалдашып бараткан экстремисттик уюмдардын тез таасири тууралуу талкуулар уюштурулуп жатат. Ооганстандын борбордук шайлоо комиссиясы Ашраф Ганинин президенттик шайлоонун жеңгенин бышыктап, ал добуштардын 55% алганын билдирди. Буга чейин комиссия Гани шайлоонун экинчи айлампасын утканын айтып, бирок бурмалоолор тууралуу айыптоолор зомбулук алып келет деген чочулоодон улам сандарды келтирген эмес. Кабулда өткөн салтанатка бүгүн Ганиге анын жеңишин тастыктаган күбөлүк тапшырылды. 14-июндагы экинчи айлампадан кийин эки атаандаш тең, Гани жана Абдулла Абдулла, утушканын жарыялашкан. Ар кандай толкундоолордун алдын алуу үчүн эл аралык байкоочулардын катышуусу менен бюллетендер кайра саналып чыккан. Талапкерлер бийлик бөлүшүү келишимине жетишкенден кийин комиссия жеңүүчүнү атады. Макулдашууга ылайык Абдулла өкмөт башчы кызматын аркаламакчы. Жаңы президенттин ант берүүсү 29 сентябрда болот деп күтүлүүдө. Орусиянын улуттук акчасы кайрадан арзандады. Бүгүн 1 доллар 38.96 жана 1 евро 49.165 рубльга сатылууда. 12 сентябрда АКШ жана Европа Биримдиги Орусияга каршы санкцияларды кабыл алып, бир катар банктар менен энергетика коргоо секторунда иш алып барган фирмаларды кара тизмеге киргизишкен. Батыш Москва Украинанын чыгышындагы ок атышпоо келишимин урматтаса жана аскерлерин кошуна өлкөдөн чыгарып кетсе жазалоочу чаралар алынып саларын айтып келатат. Киев Москва аскерлерин орусиячыл жикчилерди колдоо үчүн жөнөткөн деп ырастоодо, орус бийлиги болсо муну четке кагууда. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин азык түлүк баасы 15-20% кымбаттайт. Бул тууралуу Азаттык айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуев билдирди.
Бажы биримине киргенден кийин чарба продукцияларды 15-20% кымбатташы мүмкүн деген биз өзү божомолду кылып жатабыз. Азык түлүк коопсуздугуна кедери келтирбейт. Өсүмдүк майлары эт кымбатташы мүмкүн деген божомол айттык.
Кыргыз өкмөтү жакында өлкөнүн бажы биримдигине кошулуусу боюнча мыйзам долбоорлордун топтомун жактырды. Эми аларды парламент талкуулап бекитиши керек. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасы Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимди ратификациялады. Ал биримдик бажы биримдигинин негизинде түзүлүп, биримдикке кирген Беларусь, Казакстан жана Орусиянын президенттери май айында Астанада документке кол коюшкан. Жана спорт боюнча кабар: Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында кытайлык спортчулар 170 медаль менен алдыда келе жатат. Анын 87'си алтын. Азырынча Кыргызстан спортчулары медаль жеңе элек, бирок 4-октябрга чейин балким жеңип калышат.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облусунда 25-30 градус, Талас өрөөнүндө 23-28, Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32 градус, Ысык Көл боюнда 17-22, Нарын дубанында 14-19, Бишкек шаарында 28-30 градус жылуу болот. Вечерний Бишкек гезити рейдердик басып алууга кабылып жатканын айтып чыкты. 1-май райондук соту 24 сентябрда гезиттин Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрдүн бири Александр Рябушкинге кайтарылсын деген чечим чыгарды. Президент Аскар Акаевдин тушунда гезиттин негизги акциялары күйөө баласы Адил Тойгонбаевка таандык болгон. Көп нускалуу гезиттин айланасындагы окуялар тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кеп салат.
Вечерний Бишкек гезити соңку окуя боюнча кыскача гана комментарий таратты. Анда гезитке таандык Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясынын соттун чечими менен мурунку негиздөөчү Александр Рябушкинге берилиши рейдердик басып алуунун башталышы деп айтылат. 2000-жылы Рябушкин өз өлүшүн Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевке саткан. Ал кийинчерээк жасалма документтер менен бүтүндөй гезитти ээлеп алган. Эми ошол окуя дагы кайталанып жатат деп айтылат билдирүүдө. Гезиттин редакциясы бул иштердин артында таасирлүү атка минерлер тураарын кыйыткан, бирок президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси жоктугун баса белгилеген. Мындан көп өтпөй эле Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов жергиликтүү Мамат каражаттарга Вечеркандын айланасындагы окуялар боюнча комментарий берди. Анда соттун чечимин Кыргызстандагы маалымат мейкиндигине кесепетин тийгизген көрүнүш деп сыпаттады. Деньги власть гезитинин редактору Турат Акимов бул окуяны саясат алдыдагы шайлоо менен байланыштырды.
Александр ким владелец? Бул өтө бай киши. Мурда саясий нукка өтүп алып, Адил Тойгонбаев менен күрөшкөн кишилер. Рябушкиндин пайда болуп, Вечеркасын колго алган акканы саясатка байланыштуу. Анткени эки революция болду. Акаев качканда окуя болгон, андан бери почти 10 жыл өтүп кетти. Любой исктин срогу өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул Рябушкин эми гана пайда болуп, эми гана эметип атканы саясатка байланыштуу. Анан бул кимдин өзүнүн капиталы 80 миллион долларбы, ушунун тегерегинде деп аткан. Анан мен ойлойм, ушул ак үйдүн тегерегинде бирөөлөр ушуга кызыгып, келеский шайлоодо муну колдонолу деген эле ниет.
Вечерний Бишкек Кыргызстандагы эң көп нускалуу жана кирешелүү гезит. Пайданы негизинен рекламадан табат. Журналисттер коомдук бирмесинин башчысы Марат Токоев гезиттин айланасындагы соңку жагдайда сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттоодон, саясий түс берүүдөн абайлап турат. Мурунку бийликтердин тушунда дагы аткаминерлерди Вечерканын кирешеси гана кызыктырганын белгилейт.
Вечеркагын айланасындагы көп нерселер бүдөмүк. Акциясы кимдин колуна болгон, кантип бири бирине өткөн, саясий кызыкчылыктар болуп атабы же экономикалык кызыкчылыктар болуп, анын баягы чоожайын билген гана адам айта албас азыр. Бир нерсе божомолдошу өтө оору да. Өзүнүн кесибине байланыштуу эмес, бирөө уруп салап кетсе деле өзүнө
нерсине байланыштырып койгончулар болот дагы. Эмнеде мисалы дүң этип катырак чатта. Мен вечерка дегенде жоматчулай. Эмнеде булдук акчалуу майлуу жерде. Мурдатан бери эле баягы сиздердин кысымга алып эле баягы акчасына кызыгып эле кылынган иштер болгон да. Баары акайыптын билиги деле кол салды, бакеттин билиги кол салды дегендечи.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев гезиттин айланасындагы бүдүм окуяларды териштире турганын азаттыкка билдирди.
Бул маселе мен кабарым бар. Жакынкы күндөрү газетанын бириши менен жолугуп мыйзам жактары кандай экен деген тактап алгандан кийин өз позициямды билдирейин деп атам. Документтерди көрбөй туруп бешинчиси деп айта албайм, бирок эми көп жылдан бери менчик укугун башка бирөөгө берип койгон адам чыгып соттон кайра утуп алгандыгы албетте шек жаратат. Ошон үчүн мен келишимдердин баары менен таанышып чыгайын дедим.
Вечерний Бишкек гезитинин таандык Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын сот аркылуу кайра алган Александр Рябушкин азырынча комментарий бере элек. Жогорку соттагы түшүндүрмө тараткан жок. Вечерний Бишкек азыр бийликти деле катуу жактабайт, оппозицияны дагы келиштире сындабайт. Гезит ушул жылдын башында 40 жылдыгын белгилеген. Президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо жөнөтүп, басылманын Бишкекте эле эмес өлкө турмушунда мааниси чоң деп билдирген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын түштүк бөлүмүнө кылмышкерлер менен келишип кетти деген доомат коюлууда. Мындай арызды мыйзамдуу көзөмөлдөө мекемелерине кылмыштуу топтун мүчөсү саналган жергиликтүү тургундун жубайы жолдоду. Милиция мындай сөздү жалган жалаа деп четке какты. Маселенин төркүнүн аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Бизди үйдө алдаптырып өткөзүп турушуп, достон менен Куба расписканы бири-бириге сатып,
ушул расписка. Бул азыр үй жайсыз калган Илтичахан Каримова. Бир кыз, эки уулдун энеси. Дал ушул Илтичахан кылмышкерлерге тарттырып ийдим деп жаткан 4 үй 3 унаанын талашы Ошто тиешелүү тараптардын баш оорусуна айланды.
Камилип Достонго, Досону Кодыр бирге болушуп хаммасы Ностальжи кафе домун алышты.
Камилип Достон, Досонов Кадырлар биргелешип Ностальжи кафесинин жанындагы үйүмдү алышты. Кымбат баалуу 3 машина алып бердим. Дүкөнүмдү 27 000 сатып карыздарга бердим. Кийин Достон мага жалган сүйлөп иштериңди кылып берем, сүйүнгө берем, советке берем, прокурорлорго берем, чёрныйларга берем. Уулуңду алдап кеткен балдарды таап келем деп мени алдап бир каналы үйүмдү алды. Депутат көчөдөгү үйүмдү да Дастан Камилов аялынын наамына өткөрүп алган.
Төрүнчүсү мага депутатчы көчөм деген. Үйдү эм машилер Достон котуниге өткөздү.
Жалпы баасы 150 000 долларлык мүлк талашына кылмышкерлер эле эмес, ломбард иштеткен акчалуулар да аралашкан. Учурда милициянын кара тизмесинде турган Дастан Камиловдун аялы Катя Кошалиева менен ломбардтын кожоэкеси Асел Муратбекова башында турган бир нече киши милиция алдамчы Каримовторду коргоп жатат деп эсептешет. Маселен, Асел Муратбекова Илтичахан Каримованын кызы Элдеш Акназа деген ат менен таанымал Мавлюда Рахманова 600 000 сом карызын кайтарбай жүрөт. Аны УБОПтун жетекчиси калкалап жатат деп билдирди.
Илтичахан мына Каримова апасы, Рахманова Шахноза постоянно ар бир сөзүндө айтат. Малик бизге пүтүрүп берет деп жүрүшөт. Малик көрсө мурунун начальниги экен, мен деле билчү эмесмин. Вот ошондой сөз.
Каримовтордун мүлкү боюнча кылмыштуу топторго каршы күрөш башкармалыгынын түштүк бөлүмү мурда эле кылмыш ишин козгоп, анын негизинде уюшкан кылмыштуу топтун башчысы саналган Жээнга деген каймана аты бар Кадыр Досоновго жана Дастан Камилов менен Курбанбай Тажиматовторго тоноочулук айыбы тагылган. Дастан Камилов кылмыштуу топко тиешем жок деп мүлккө байланышкан күнөөнү Каримовтордун өздөрүнө оодарды.
Бул өзү ошол үйдү биздин генеральный доверенностьнен өзүнө өткөрүп атат. Бир эле үйдүн документини 5-6 документ оригинал кылып, бул 3 кишине коюптур акча алып атат. Мен Кадыр Досоновду биринчи жол сот мезгилинде, сот залында көрдүм. Ар бирибизге кудай бар. Эгер ушул Кадыр Досонов деген киши менен бирөө мени бир жерде көргөн болсо, же бирер жерде ошол жигит менен мамиле кылып бир жерде чай ичкен болсом, ошол сүрөтүн, киносун алып келсин. Мен мойнума атуу статьяны алам.
Ал эми уюшкан кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгынын Ош бөлүмүнүн жүйөсү буга каршы келет. Аталган башкармалыктын жетекчи орун басары Кубатбек Сагындыков буларды айтты.
Камилов Дастан үстүнөн билесиңер, 12-нчи жылы кылмыш иши козголгон. Ал уюшулган кылмыштын мүчөсү, активдүү мүчөсү, өзбек улутунун арасында разборщиги. Каримовтордун үй бүлөсүн кыйнап 80-ге 70-ке чыккан аксакалдарды көчөдө калтырышып, түрдүү жолдор менен буларды дагы машинистский действияга түртүп, башка кылып кыздарын ШИЗОго киргизип, Камилов Дастан үстүнөн кайрадан тосмо арыз алдырып, непас бул фактор бар.
Дастан Камилов ага каршы айыптарды кескин четке кагып, тартип кызматтары өздөрү кылмышкерлерге шерик болуп жатат деп, аларды тескөөнү сурап, аялынын атынан башкы прокуратурага, ички иштер жана юстиция министрлигине арыз жолдогон. Анын ишендиргенине караганда,
33 жыл өкмөттө иштедим. Мен ошондой киши болсам, анда шул эле жерде иштеген, шул Малик, ошол эле Сүйүнөмүр Закыч, шулар шул жерге лейтенант болуп келген. Бир өмүр почти иштедик, мен тааныган киштер бар. Анда булар биз менен паделик экен да. Алар кайка карап жүргөн мени кармабай, эгер ошондой бир факт болсо.
İçki İşler Ministerliğinin tüştük boyunca uyuşkan kılmıştuluğa karşı kürös başkarmalığının jetekçi orunbasarı Kuvatbek Sagındıkov munun barın jalgan jalağı deyt.
Sotko barınca tergöö жүргүзүлгөн, прокуратура тарабынан текшерилген, ошол Досонов Кадыр менен коркутам деп, чөрүнө де башка нерсени карыган адамдарды коркутуп, баланын карызы бар, бияктан акчасын алып, карызга алып төлөй берем. Биягынан алайын деп ошо кызы дагы ошондой бир эки факторга киришип кылмыш иши козголуп бул дагы тергөөдө. Бул эми кандай действиясы болсо эми жооп берет. Анан кийин бизди мындай покрывает кылып чогуу жүрүшү башка кылган, бул эми сиздерди угуп атам, бул жалган.
Кылмышка шектүүлөр менен тартип сакчыларын кайым айтыштырган мүлк чатагына байланышкан иш 2007 жылы башталган. Андан бери төрт үйүнөн айрылган үй бүлө азыр ар жакка чачылып кеткен. Бир үй бүлөнү чачыраткан мүлк чатагына байланышкан иш азыр Ош облустук сотунун кароосунда жатат. Буга чейин дал ушул иш боюнча УБОПтун мурунку башчысы Толкун Шоноевдин тушунда Кадыр Жэнго Досонов камакка алынган. Бирок андан көп өтпөй, Толкун Шоноев өз үйүндө атылып, Кадыр Досонов соттон акталып чыккан. Кийинчерээк УБОП мүлк чатагына байланышкан кылмыш ишин кайра жандандырган. Кылмыш иштин негизинде Кадыр Досоновко, Дастан Камиловко жана Курбанбай Тажиматовко тоноочулук жана адам урдоо айыптары тагылып жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Британия парламенти Ирактагы Ислам мамлекети уюмуна авиасокку уруп урбоо маселесин талкуулоодо. Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасы Сирия менен Иракта Ислам мамлекети уюмунун 50 миңдей согушкери бар болушу мүмкүн деп билдирди. Орусиянын улуттук акчасы кайрадан арзандады. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин азык-түлүктүн баасы 15-20% кымбаттайт деп билдирди Азаттыкка айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуев. Уктуруубузду улантабыз. Сирияда Ислам мамлекети уюмунан башка да Харасан деп аталган радикалдуу топ бар. Бул группанын максаты эмне? Бул жөнүндө кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Базалары Сириянын түндүк батышындагы Алеппо шаарынын айланасында деп саналган Хорасан тобу жанын лидерлери тууралуу Ислам мамлекетинен айырмаланып, анчалык көп маалымат жок. АКШ коргоо министрлиги Пентагондун расмий өкүлдөрү Хорасанды Аль-Каиданын туундуусу деп саноодо. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби:
The Khorasan group, an affiliate of Al-Qaeda.
Хорасан Ал-Кайданын филиалы жана Аль-Нусра тобунан ажырап чыккан. Биздин ишенимибизде бул топ балким Европага же АКШга кол салууларды пландоонун акыркы басыштарында болгон. Биз террорчулар менен дүйнө боюнча акыркы 13 жылдан бери күрөшүп жаткандыктан биздин кызыкчылыктарыбызга союздаштар менен өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыктарына каршы кыянатчыл чабуулдуу пландоону улантып жаткан Хорасан сыяктуу топтор менен да күрөшөбүз
деп билдирди. Пентагондун өкүлү атаган Аль-Нусра Сирияда өкмөткө каршы чыккан топтордун эң мыкаачысы жана эң эффективдүүсү деп саналат. Жергиликтүү экстремисттер менен чет элдик жихатчылардан турган бул топтун чет элдик согушкерлеринин көбү маалыматтарга караганда акыркы бир жылда Ислам мамлекетине өтүп кеткен. Мурдараак АКШнын чалгын кызматтары Ислам мамлекетинде 31 миңге чейин согушкер бар деп болжолдогон эле. Ал эми Хорасан качан түзүлгөнүн жана канча адамдан турарын эксперттер так айта алышпайт. Вашингтондогу тышкы байланыштар кеңешинин терроризм боюнча талдоочусу профессор Макс Абрамс Хорасандын Ислам мамлекетинен жана башка согушчан топтордон айырмачылыгы тууралуу мындай дейт.
Even though ISIS is highly international in terms of its membership.
İslam memleketi tovu müçülörünün kuramı jağanan ilerli kenni amerikalık jurnalistlerdi öltürgönü jana akşığa kol salarını aytıp korkutkanına qarabay Khorasan tovunun gözdögönü ilerli çabuldar. Alar halifat tüsüge je Asad'ın rejimin qulatuwğa qızıqtar emes.
Профессор Абрамс Хорасан Аль-Каида ислам мамлекети тоо менен атаандашуусунун натыйжасында жаралган болушу мүмкүндүгүн кошумчалайт.
Аль-Каида өзүнүн болочоктогу мүчөлөрүнө ислам мамлекети бул жааттагы жалгыз оюнчу эмес экенин Аль-Каиданын айланында дагы деле көптүгүн көрсөткүсү келүүдө. Эгер согушкер болгусу келгендер террордук топторго кошулууну кааласа, Аль-Каида алардын арасынан эң мыкты тандоо болушу керек.
Хорасанды кезинде Аль-Каида лидери Усама бен Ладендин эң жакынкы чөйрөсүнө кирген кувейттик жигит 33 жаштагы Мухсин Аль-Фадли жетектери белгилүү болду. Алар 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдардан соң Ооганстандан Иранга качкан. Ал соңку жылдарга чейин эле Иранда жашап, Аль-Каиданын Сириядагы мүчөлөрү үчүн акча таап, логистикалык колдоо көргөзүп жүргөн деп болжолдонот. АКШ мамлекеттик департаменти Аль-Фадлини Аль-Каиданын каржылоочусу деп атап, анын кармалышына алып барган маалымат бергендер үчүн 2012 жылы 7 миллион доллар сыйлык жарыялаган. Мухсин Аль-Фадли өзү башкарган топко Хорасан деп ат коюшу ал Иранда жашап кеткенине байланыштуу болушу мүмкүн. Хорасан азыр Ирандын бир чөлкөмү, бирок тарыхта Хорасан азыркы Иран, Ооганстан, Борборазия кошулган географиялык аймактын байыркы аталышы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кезек биз жана дин берүүсүндө. Кыргызстанда жашаган буддисттер жана буддизм тууралуу Чамсен уюмунун жетекчиси Алек Сой менен кабарчыбыз Мамбек Мырзабаев маектешкен эле.
Өзү Чамсен деген сөз эмнени түшүндүрөт? Жана бул уюмду түзүүдө негизги максат эмне эле?
Название дали до меня. Это означает какую-то корейскую школу буддизма.
Чамсен деген эмне экенин мен деле жакшы билбейм. Мага чейин ушундай ысым берилген экен. 1995 жылы түзүлгөн бул коом буддизмдин Түштүк Кореяга тиешелүү агымы. Мен бул уюмду 5 жылдан бери жетектейм. Негизги максатыбыз жер жүзүндө тынчтыктын орнушуна кызмат кылуу, ар түрдүү диний уюмдардын ынтымагына салым кошуу. Менден дайыма канча мүчөңүздөр бар деп сурашат. Мен болсо биз мындай эсеп кылбайбыз деп айтам. Биз үчүн ал кызыктуу эмес, чындыгында биз үчүн айырмасы деле жок. Эми Бишкекте айта турган болсок, 200 айланасында мүчөлөрүбүз болушу мүмкүн.
Я знаю, что, допустим, в условиях города Бишкека, где в основном находятся наши буддисты, их, может быть, наберется там пару сотен.
Кыргызстанда башка буддист коомчулуктар да барбы? Мисалы, Тоолу, Маевкадагы Ниппонзан, Мехотзи уюм менен байланышыңыздар барбы?
У нас в Бишкеке, в Кыргызстане существует единственный, так скажем, маленький монастырчик.
Бишкектин түштүгүндөгү Тоолу Маевкада биздин кичинекей монастырыбыз бар. Ал жерде Дзюнсей Терасава деген япониялык киши кызмат кылат. Бул Ниттерон деген япониялык окуу болуп эсептелет. Алар биздин уюмдун алкагында иш алып барышат. Бизде Кыргызстан боюнча бир гана ушул монастыр иштейт. Чындыгында ал аябай кичине жер, монастыр деп деле айтууга кыйын. Негизинен сыйынуу жөрөлгөлөрүн өткөрүү үчүн даярдалган. Муну менен катар биздин дагы бир агымыбыз бар. Ал Карма Кюго. Кыргызчалап айта турган болсок, кызыл шөкүлө. Бул агым тибеттик окуу болуп эсептелинет. Алардын белгилүү бир уюму же сыйынуу жайлары жок. Көпчүлүк мезгилде өзлөрүнүн батирлеринде чогулушат. Кыскасы, Кыргызстанда биздин эки агымыбыз бар. Биринчиси Ниттерон делген япониялык окуу болсо, экинчиси Карма Кюго делген тибет окуусу.
Как я говорил, школа Нитарен японская. И одна тибетская школа Карма Кагё.
Мамлекеттик органдардан катуу түткөн сөздөрбү?
Официальное общественное. У нас зарегистрировано общество как религиозное.
Албетте, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өткөнбүз. Юстиция министрлигинен да өтүп, юридикалык уюм катары катталганбыз.
Башка диний уюмдар менен байланышып турасыздарбы? Мисалы, муфтият менен мамлекеттер кандай?
Интересный вопрос. Мы вообще-то общаемся со всеми религиозными организациями, которые существуют в Кыргызской республике.
Бардык диний уюмдар менен эле катнашыбыз бар. Мусулмандар менен, өлкөбүздөгү ар түрдүү христиан агымдары менен жолугуп турабыз. Бул маселеде бизге дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жардам берип турат. Мындан тышкары Кыргызстанда атайын түзүлгөн диндер аралык кеңеш да биздин жыйналып пикир алыш бериш кылып турушубузга шарт түзүп берүүдө. Муфтият менен эки тараптуу мамилебиз жок, бирок биз элибиздин 80% исламды тутунгандыктан кандайдыр бир демилге менен чыгуудан да алыспыз. Алар өз иштери менен алек болушууда. Биз бул нерсеге сый урмат менен карайбыз. Ал эми негизинен бахайлер менен пикирдеш катары чогулуп катташып турабыз.
Оценивает ситуацию, мы со своей инициативой никогда и не выступаем. Зачем? Если основное население придерживается идеи ислама, то пускай придерживается. Вообще, буддистская практика такова.
Эсиңизде болсо 10 август 1995 жылы жарык көргөн өкмөттүн токтомунда ислам дини жана христиандык менен катар эле буддизм да салттуу дин деп айтылган эле да. Ал эми эмнеге да акыркы мезгилде сиздерди эстеп койгон жан жок? Мамлекеттик кызматкерлердин оозунан деле буддизм деген сөздү деги эле укпай калдык. Сиздер ушунчалык азайып кеттиңиздерби же сиздерди унутуп калып жатышабы?
Видимо, больше забывают. Мы о себе лишний раз не напоминаем.
Бизди көбүнесе унутуп калып жатышат. Биз да өзүбүз жөнүндө ашыкча эле эстеткибиз келбейт. Буддизм философиялык окуу болгон үчүн биз ашыкча эле өзүбүз жөнүндө айткандан алыспыз. Бирок биз негизи эле Кыргызстандагы салттуу дин болуп эсептелебиз.
Наш совет правления считает, что, в общем-то, акцентировать внимание на том, что у нас есть буддистская Кыргызская республика, нет вообще смысла.
Кыргызстанда дагы кандай көйгөйлөргө дуушар болуп жатасыздар бир буддист коомчулугу катары?
Но Будда, когда, значит, рассказывал своё учение, обучался.
Негизи эле проблема делген нерсе болбойт. Будда өзүнүн шакирттерин окутуп жатканда көйгөй адамдын өзүнүн башында деп айткан. Ал проблема өзү жок нерсе деп айткан.
Проблема возникает прежде всего в самом человеке, в его голове.
Мьянмада, Бирмада болуп жаткан окуяларга кандай карайсыз?
Вообще Бирма это такое интересное направление в буддизме. Это
Бирма бул буддизмдеги өзгөчө кызык багыт болуп эсептелинет. Ал буддизмдин түштүк мектебине кирет. 14-чү кылымда ислам жана башка диндердин жайылуусунун натыйжасында Индиядагы таасирин жоготкондон кийин буддизм Кытай, Тибет, Корея, Япония, Тайландда жайылууга мүмкүнчүлүк алган. Ал эми Бирмадагы буддизм өзүнүн салттык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. Көбүнесе улуттук өзгөчөлүктөр менен жоорулушкан. Буддизмде өкмөт менен тирешүү бул туура эмес. Будда башкаруучуга, бийликке баш ийүү керек деп айткан. Эгерде ал жакта буддисттер кандайдыр бир чатакка аралашкан болсо, бул дүйнө жүзүндөгү бардык буддисттер аларды колдойт дегенди түшүндүрбөйт. Бул нерсе ошол өлкөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү.
Граждан в лице там буддистов, то это не говорит о том, что буддисты всех стран их поддерживают. Это похоже, что просто особенность этой страны.
Кыргызстандагы буддист окууларынын арасында бир өз ара атаандашуу барбы? Мисалы, нитирандар менен Тибет окуусунун арасында.
У нас не так много, чтобы...
Эч кандай атаандашуу жок. Ар ким өзүнүн иши менен алек. Биз өз ара тирешкидей көп санда эмеспиз. Эгер көп болгонубузда тирешүү болушу мүмкүн эле. Бизде болгону эки агым болгондуктан атаандашуу үчүн негиз жок.
У нас небольшие две школы, поэтому, в общем-то, нет почвы для соперничества.
Буддизмди Кыргызстандагы келечегин кандай элестетесиз?
Ну, вообще, до 14 века здесь, на территории Кыргызской республики, большей частью...
14-чү кылымга чейин Кыргызстандын азыркы аймагын көбүнесе христиандар менен буддисттер байырлашкан. Бирок ошол мезгилдеги чума эпидемиясынын натыйжасында алардын көпчүлүгү бул аймакты таштап кетишкен. Ошол мезгилден тарта Кыргызстанда буддизм өзүнүн ордун жоготкон. Биздин уюм болсо 1995 жылы түзүлүп жатканда Кыргызстанда буддизмди жандандырууну өзүнө максат кылып койгон.
Зарегистрировано в 1995 году, поставила перед собой целью.
Ушул жылдын июнь айында, билесиз, бул Чүй областындагы Красная речка айылында Будданын чоң бир эстелиги табылды. Бул сиздер үчүн канчалык маанилүү? Муну кандай деп чечмелесек болот?
Ну, как я говорил, вот на
территории мурдада айтып өткөндөй, Кыргызстандын аймагында буддисттер жана буддист айылдар көп болгон. Ошолордун бири Красная речкадагы шаарчаны Сайыз улагында да археологтор казышкан болчу. Ошондо ал жерден 12 метрлик Будданын эстелиги табылып, аны Ленинградка реставрацияга деп алып кеткен боюнча кайтарып беришкен эмес. Бирок эгер биз азыр ал эстеликти кайра алып келели десек да кое турган жерибиз жок.
Допустим, если культура о том, чтобы Будду вернули, нам в принципе Его некуда возвращать.
Жаңы монастырды ачуу боюнча аракет кылып жатасыздарбы? Ошондой максаттарыңыздар барбы?
По поводу новых монастырей мы обсуждали и обсуждаем этот вопрос.
Бул маселени өз арабызда талкуулап жатабыз. Кээде аталган маселеге четелдик буддисттерди да тарттык. Кытайдын ошол эле Япониянын буддисттери менен сүйлөшсөк, алар бул ишти активдүү жасоого али эрте деп айтышууда. Себеби элдин көпчүлүгү мусулман болгондуктан буддисттердин бар экендигин ашыкча эле көрсөтүүнүн кереги жок деп ойлойбуз.
Их как бы показывать о том, что есть буддисты, лишний раз это совершенно ни к чему.
Биз жана дин берүүсүнөн кыргызстандык буддисттердин Чам Сен коомунун башчысы Олег Сой менен Маматбек Мырзабаев маектешти. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.